Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjera shju uftojmë të ndiqne. Me premtimet për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e subjektivitetit të shtetit, partit politike në Kosovë synojnë të marrin besimin e qytetarve. Plani për mbylljen e disa shkollave në Kamenicë mund të shtyjë nisjen e procesit mësimor. Në Maqedoninë e Veriut nis procedura për shkarkimin e krye prokurorës speciale Katica Janeva. Reagime ashpra në Britani pasi kryeministri detyroi pezullimin e parlamentit. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë në programet e tyre elektorale pritet të fokusohen në zhvillimin e vendit në aspektin ekonomik dhe forcimin e subjektivitetit të shtetit. Ndonë se prezentimi zyrtar i platformave pritet të ndodhë gjatë fushatës, e cila hapet më 25 shtator, partitë politike thonë se i kanë tashmë pikat kryesore programore me të cilat do të konkurrojnë për të marrë besimin e qytetarëve. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Zhvillimi ekonomik dhe fuqizimi i subjektivitetit të shtetit janë pikat kryesore të përbashkëta në platformën e deritashme të prezantuar nga partitë politike që pritet të garojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me 6 shtetor. Ndonse prezantimi zyrtar i platformave pritet të ndodhë gjatë fushatës e cila hapet me 25 shtator, partitë politike thonë se i kanë tashmë pikat kryesore programore me të cilat konkurrojnë për të marrë besimin e qytetarëve për qeverisën e ardhshme të vendit gjatë mandatit 4 vjeçar. Partia Demokratike e Kosovës kryesisht ka prezantuar si qëllim kryesor luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës deri më tash ka ndërmarrë reforma të thella kundër korrupsionit duke kursye para dhe investuar në mundësi të reja për të rinjt. Ndryshimi fillon me luftën kundër korrupsionit për të krijuar mundësi të barabarta për të mbajtur të rinjt këtu dhe për të ndërtuar një ekonomi të fuqishme, ka deklaruar Veseli në para qitjet publike. Në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se ata që kanë kultivuar korrupsionin dhe nepotizmin nuk mund ta luftojnë as njërën as tjetrën, duke aluduar në partitë të cilat kanë qeverisur bashkë në koalicionin PDK-AK dhe Nisma Socialdemokrate. Lidhja demokratike e Kosovës thot po ashtu se programi saj qeverisës në rast të fitores do të përqendrohet në zhvillimin ekonomik si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se qeverisja në ndrejtimin e kësaj partie politike do të fokusohej që nga arsimi e shëndetësia deri te luftimi i krimit dhe korrupsionit dhe kapjes së shtetit.
Bashkarisht me qytetarët e Kosovës ta kthejmë Kosovën në rrugë të drejtë, që bashkarisht me qytetarët e Kosovës ta nxjerrim këtë vend nga humnera në të cilën e kanë vendosur njerëz të pandërgjeshëm, njerëz të korruptuar.
Lëvizja vetëvendosje deri më tash nuk ka qenë asnjëherë në pushtet në nivel qendror. Zyrtarët e këtij subjekti politik thonë se programi i vetëvendosjes në këtë proces zgjedhor fokusohet në tri shtylla kryesore. Arbrina Gafci nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se çështja e parë ku vetëvendosja është e fokusuar ka të bëjë me shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor dhe shtetin social.
Për secilin nga këto tri shtylla, ne tashmë në komitetet tona profesionale kemi fillu punë, jemi pothuajse në finalizim të përcaktimit të prioriteteve, gjithsesi masave dhe aktiviteteve konkretës se si mund të arrijmë përmirësimin në të tri këto shtylla.
Kurse në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në zgjedhje garon bashkë me Partinë Socialdemokrate, thotë se programi i tyre në radhë të parë ka elemente të cilat e fuqizojnë shtetin e Kosovës. Ardian Gjini, nën kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës bashkë me Partinë Socialdemokrate po punojnë në program për sovranizimin e mëtejm të Kosovës, por edhe për çështjet e tjera si ekonomia dhe drejtësia.
Mendoj se është qasje shumë reale, e kalkuluar mirë, qoftë rritja pagave, qoftë punësimi, qoftë skemat sociale, e dallon edhe çështja e sovranizimit të shtetit, politika cilat më përpara nuk kanë ekzistuar, që kanë bënë edhe një herë të me sovranizim shtetit, me forcim pozicionit në kombëtar të Kosovës. Edhe në tjetër kohë, politikat tona të zhvillimit ekonomik, cilat prapë do të jenë tepër konkrete dhe do të shpalosen në ditët që.
Fushata zgjedhore pritet të fillojë me 25 shtator dhe do të zgjas 10 ditë, por partitë dhe koalicionet që tash kanë nisur aktivitetet e zgjedhore si dhe kanë dalë me emrat e kandidatëve të tyre për kryeministrat e ardhshëm të Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme u bën të domosdoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Radinaj për shkak të ftesës që kishte marrë nga gjykata speciale e Kosovës me Selina Hak për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Pas dorëheqjes së Radinajt, kuvendi i Kosovës miratoi mocionin për shpërndarjen e kuvendit, kurse presidenti Hashim Thaçi shpalli 6 shtatorin datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës nuk po ofrohen mundësitë e duhura që të aplikojnë për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, shumë qytetarë mbesin pa votuar për shkak të procedurave burokratike që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Nga data 30 gusht deri më 10 shtator, qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi që të mbushin formularët e tyre për të figuruar në regjistrin e votuesve nga diaspora për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 6 shtator. Vanmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi është i domosdoshëm, sepse vetëm të regjistruarit e suksesshëm mund të votojnë. Elezi ka sharuar se aplikimi për të regjistruar si votues jashtë Kosovës mund të bëhet përmes postës në adresë të KQZ-s, apo përmes faksit si dhe përmes e-mailit zyrtar.
Duke filluar nga dita e sotme, në webfaqen e KQZ-s dhe në llogaritë të rjeteve sociale të KQZ-s do të publikohen të gjitha informatat e nevojshme dhe më të detajzuara për këtë periudhë të procesit zgjedhor. Natyrisht se edhe në ambasadat dhe konsulatat e Republikës së Kosovës, si dhe në pika shpërndarëse të personave kontaktues të subjekteve politike të regjistruar në Republikën e Kosovës që gjenden në diaspor, do të shpërndahen materialet e nevojshme informuese.
Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritët të jetë deri në 800.000, por në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës vite më parë, deri më tani janë regjistruar vetëm rreth 400.000 qytetarë. Ndërkohë që sipas organizatës joqeveritare Gërmin që merret me organizimin e diasporës, janë rreth 350.000 qytetarë nga diaspora me të drejtë vote. Liza Gashi, drejtoresh ekzekutive organizatës joqeveritare Gërmin, tha për Radio Evropa e Lirë se votuesit nga diaspora kanë hasur në pengesa në ushtrimin e të drejtës së tyre për të votuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës në vitin 2017. Ajo thot se kanë kërkuar nga KQZ që pengesa të tilla të mos përsëriten në zgjedhjet e 6 shtetorit. Gashi thot se regjistrimi votuesve nga diaspora ka procedura burokratike, procedura këto të cilat edhe zbehin pjesëmarrjen e diasporës në procesat zgjedhore në Kosovë.
Kur e shenë të nëfisi proces, është proces shumë i komplikum dhe proces të vjen shumë për me dëshirë për të arnën. Unë me dëshirë që zhjithë me është e parandarja listës mes të nëzonë Kosovës dhe është të tazë të një vendit. E dy kjo është këmimi një aplikacion e predistimit i cili të pikën këntë një fetasit që bashkë dimi së redisorës dhe zhjithë të zakonqme se është një procedurë gjatë në burokratike.
Kosova deri më tash nuk ka arritur që të krijojë kushtet e nevojshme për mbajtjen e zgjedhjeve në vendet ku jetojnë dhe veprojnë mërgjimtarët kosovar dhe i gjithë procesi bëhet përmes postës elektronike. Qendresa Fazliu nga Ministria e Diasporës thot për Radio Evropa e Lirë se sa i përket procesit zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit do të ndihmojë në informimin e diasporës.
Ajo që ka Ministria e Diasporës po bën është po bën përpjekje që në bashkëpunim me KQZ-n të informojë diasporën për mënyrën dhe procedurat e votimit jashtë vendit. Kjo realisht i bjen se ne ti shpërndohet në rjetet tona sociale, pushovatat informuese tek KQZ.
Vite më parë, Ministria e Diasporës kishte kërkuar që të bëhen ndryshime kushtetuese në mënyrë që të gjendet një mundësi për rezervimin e vendeve në parlament për diasporën e Kosovës, por që deri më tani nuk është bërë ndonjë ndryshim lidhur me këtë. Përfaqësimi i diasporës në institucionet e vendit ishte vlerësuar i domosdoshëm, marr parasysh kontributin e tyre përmes rimitencave dhe ndihmës në zhvillimin ekonomik të vendit. Vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, vlera e rimitencave sipas Bankës Qendrore të Kosovës ka arritur në 332 milion euro. kurse vitin e kaluar vlera e remitencave ka t'i kaluar shumën prej 800 milion euro, duke shënuar vlerën më të lartë dekadën e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga 143 ligje të cilat kanë qenë në agjendën legjislative të këtij viti, Përbërja e Kuvendit të Kosovës, së cilat tashmë është shpërndar, ka miratuar vetëm 29 prej tyre tonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, kjo tregon për jo efikasitetin e kësaj legjislature. Kronike Bekim Bislimit.
Bazuar në të dhënat e përmbushjes ose jo të agjendës legjislative, përbërja 6 e kuvendit të Kosovës, e cila tashmë është shpërndarë, është treguar mjaft jo efikase dhe konsiderohet si legjislatura më e dobte deri tashmë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të çështjeve politike në vend. Blerta Aliu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë që gjatë periudhës kohore prej janarit e deri në gusht të këtij viti, kur edhe është shpërndarë Përbërja e Kuvendit të Kosovës, është shënuar një përmbushje mjaft e ulët e agjendës legjislative.
Nëse dojmë të detajizojmë më tepër këto statistika, mund të themi që në procedurë kanë qenë 43 ligje apo 30% i agjendës legjislative, por derisa në pritje kanë qenë 71 ligje, do të thotë kjo pjesa në pritje dhe pjesa në procedurë i bie që do të vendosen në pikën 0 kur legjislatura tjetër ta merr do të thotë mandatin.
Aliu ka shtuar se në vitin 2018 janë miratuar gjithsej të 75 ligje, ndërkësh në vitin 2017 janë miratuar vetëm 5 ligje nga legjislatura që tashmë është shpërndarë. Të gjitha këto rezultate, sipas saj, tregojnë se sa ka qenë efektive kjo legjislaturë.
Kjo përqindje mjaft e ulët tregon edhe vetë që nuk ka qenë një performancë mjaft e mirë. Ne kemi parë që kuvendi është përballë me sfida të ndryshme.
Ndërka që analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e cilëson legjislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës si më të papërgjegjshmen dhe më të padobishmen në historinë e fundit politike në vend.
Përveç mungesës vullnetit dhe dëshirës për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmirësimin e sistemit institucional në Kosovë, po ashtu ka pas edhe një mos respekt ndaj institucionit dhe ndaj qytetarëve, sepse një numër i madh i seancave kanë dështuar për shkak të mungesës së kuorumit, ndërsa edhe në shumë prej tyre ka pas një numër minimal të deputetëve, kështu që është evidente se absolutisht nuk e kanë kryer punën për cilën janë paguar nga taksa paguesit kosovar.
Analisti Muhaxhiri ka shtuar se kanë ekzistuar dy probleme kryesore për jo efektivitetin e legjislaturës së fundit.
Elementi i parë ka të bëjë me koalicionin PAN, i cili u krijua në mënyrë të improvizuar dhe nuk investoi në deputet kualitativ, pra lista e kandidatëve ishte me njerëz që nuk ishin kualitativ në aspektin profesional dhe atë moral, kurse faktori dytë ka qenë ndarja e lëvizjes vetëvendosje, sepse kjo ka dëmtuar opozitarizmin dhe rrjedhimisht e ka dëmtuar edhe kualitetin e përgjithshëm të punës së kuvendit.
Muhaxhiri theksoi që niveli i ulët i punës në legjislaturën që sapo ka përfunduar mandatin mund të shërbejë si leksion për partitë politike që të kenë kujdes të madh në përpilimin e listave të kandidatëve për deputet, sepse nëse të tillët janë të dobët, sipas tij do t'i bëjnë dëm fillimisht vetë partive politike, por edhe shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Përbërje e kuvendit të Kosovës është shpërndar me 22 gusht, rrëth një muaj pas dorjeqës së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Presidenti vendit Hashim Thaçi tashmë ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për mbajtjen e të cilave është caktuar data 6 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, viti i ri shkollor do të fillojë javën e ardhshme, pasi autoritetet përgjegjëse për arsimin thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Megjithatë, kjo mund të mos ndodhë në Kamenicë. Sindikata e arsimit po kundërshton një plan të kësaj komune për mbylljen e disa shkollave, gjë që mund të çojë edhe në shtyrjen e procesit mësimor. Autoritetet e Kamenicës këmbgulin se plani do të realizohet për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Holsit na i sjell Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë thonë se janë krijuar kushtet që më dy shtator të filloj viti i ri shkollor 2019-2020. Viti i fundit shkollor ishte karakterizuar me grevën më të gjatë të mbajtur në arsim që soli si pasoj humbjen e 15 ditëve të rregullta të mësimit për nxënësit e nivelit fillor dhe të mesëm në gjithë Kosovën. Por dhe me 2 shtator, pavarësisht deklaratave të qeverisë, përkatësisht Ministrisë e Arsimit, se mësimit do të filloj pa ndonjë shqetësim të veçantë, Sindikata Bashkuar Arsimit Shkencës dhe Kulturës ka paralajmëruar reagim nëse nuk zgjidhet problemi i mbylljes së disa shkollave në komunën e Kamenicës. Për shkak të këtij problemi në këtë komunë mësimi mund të mos fillojë me 2 shtator, por nëse autoritetet përgjegjëse nuk gjejnë zgjidhje sipas kryetarit të sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jashari, mund të vihet në pikpyetje mbarvajtja mësimit në gjithë Kosovën. Jashari në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse plani komunës së Kamenicës zbatohet për mbylljen e shkollës, greva do të përshkallëzohet në gjithë territorin e vendit. Ai thotë se si pasojë e këtij vendimi të komunës së Kamenicës, shumë mësimdhënës do mbesin pa punë.
Se nëse vazhdohet kështu, atëherë mësimdhënësit e Kamenicës do të fillojnë me grevë të përshkallëzuar e pastaj nëse pengohen, atëherë se sindikata jo nështunike në tërë vendin, ne do të mbajmë takime edhe në komunat tjera dhe do të solidarizohemi me kolegët tanë në Kamenicë.
Por pavarësisht për lajmërimeve të së bashkut, kryetari komunës së Kamenicës, Qendron Kastrati, ka thënë se reforma në arsim do të filloj gradualisht të zbatohet nga 2 shtatori. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë, Kastrati thosë në këtë komunë veprojnë 17 shkolla fillore dhe të mesme me 12 paralele, kurse reformat do të zbatohen në 10 shkolla. Ai tha po ashtu se riorganizimi i shkollave po bëhet për arsye se ka numër të vogël të nxënësve në disa prej tyre që ka sipas tij ndikon edhe në cilësinë e arsimit.
Edhe kurrikula, edhe ligjet rregullojnë se sa nxënës duhet të jenë në një klasë që të jetë një edukim cilësor. Nëse i shohim me klasë, kemi 25 klasë me nga vetëm një nxënës për klasë. I kemi 19 klasë tjera që janë vetëm nga 2 nxënës.
Ky riorganizim po konsiderohet sfidë edhe për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Alush Istogu, drejtori i departamentit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, thotë për Radio Evropa Lirë se aktualisht janë bisedime me zyrtarët e komunës së Kamenicës që të gjendet një zgjidhje në mënyrë që të anashkalohet greva.
Por besoj se janë disa hapa para procedurave të shpërisë, por vjen çështja e rrezimit të shkollave. Ne si ministri jemi duke përgatitur grupin punës në nivel të Ministrisë së Arsimit, bashkëqyrtë me drejtë komunale të arsimit që ne bëjmë planifikimin për 2020-2021 se si do të jetë rrezimi i shkollave duke bazuar në parametrat e tjerë të dolën në aktin në ligjor.
Përveç këtij problemi që është paraqitur në komunën e Kamenicës, përgatitjet tjera për fillimin e vitit të ri shkollor kanë përfunduar, thot Istogu, duke shtuar se viti i ri shkollor 2019-2020 do të fillojë të hënën me 2 shkort. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Këshilli i prokurorëve të Maqedonisë së Veriut ka nisur procedurën për shkarkimin e kryeprokurorës speciale Katica Janeva, e dyshuar në rastin Rekiti. Raporti i këshillit duhet të aprovohet edhe nga Kuvendi dhe më pas këshilli konstaton shkarkimin e saj. Partitë ndërkohë ende nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike që duhet të zgjidhë edhe statusin e prokurorisë speciale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Këshilli i prokurorëve pas një seance maraton ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore për nisjen e procedurës për shkarkimin e kryeprokurorës speciale Katica Janeva, e cila ndodhet në paraburgim si e dyshuar për rastin Reketi. Kryetari i këshillit të Kole Shterjev tha se raporti do t'i dërgohet Kuvendit të Maqedonisë së Veriut dhe pas shqyrtimit dhe miratimit nga ana e deputeteve, i njëjti do të rikthehet sërish në këshillin e prokurorëve, ku edhe përfundimisht do të konstatohet shkarkimin nga detyra e drejtuesës së prokurorisë speciale Katica Janeva.
Sodrži jedan sažetok koji ki preslika jedan del od iskazite koji spored nas se značeni za da Sobranijot ima pred sebe utvrdeni fakti za da može ponatamo.
Raporti do të pasqyroj të gjitha dëshmitë, do të ketë dëshmi të mjaftueshme që Kuvendi Republikan të mund të veprojë. Institucioni ligjvënës duhet të dalë me propozim ndërsa procedura apo shkarkimi prokurore speciale do të bëhet nga ana e këshillit, ka deklaruar Shterjev pa dhënë detaje tjera mbi përmbajtjen e dëshmive, për të cilat këshilli ka debatuar më shumë se 12 orë ditën e martë. se çfarë do të ndodhë me lëndët e prokurorisë speciale nëse janë e bashkarkohet nga detyra dhe ndërkohë nuk zgjidhet prokuror në detyrë, kryetari i Këshillit të Prokurorëve tha se për momentin organi që drejton nuk merret me këtë çështje, pasi kështu parashihet në rregullativën e punës së këtij organi. Sipas tij, Këshilli do të mund të emëroj prokuror në detyrë vetëm pasi janëve të jetë shkarkuar nga posti. Ndërkohë grupet e punës të partive politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për draft ligjin për prokurorin publike, me të cilën zgjidhet edhe statusi i prokurorisë speciale, pasi 17 padite ngritura nga ky organ i akuzës kundër 94 ishë zyrtareve të lartë do të kalonin në procedim të prokurorisë së re për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë, që parashihet me ligjin për prokurorin publike. Ligji duhet të miratohet të deri më 15 shtator, kur skadon mandati i prokurorisë speciale, pasi në të kundërtën, siç bëhet e ditur, të gjitha këto lënda mund të ndërpriten. Kryeministri Zoran Zaev sërish ka ftuar partitë të arrijnë marrëveshje që të mos sa detyrohen institucionet të kërkojnë alternativa tjera për funksionimin e organeve gjyqësore.
Najzdravo rëshenje e ona ko eshto so konsenzus kjo do donese me sita, kako shto propishal.
Zgjidhja më e mirë do të ishte që ligjet të miratohet me konsenzus mes partive, ashtu si që është parapar me kushtetut, me 2/3 e votave në kuvend. Ashtu si që ka bërë të ditur edhe Ministri e Drejtësisë, ka edhe alternativa tjera, por nuk do të donim që në orët e vona të natës të kërkojmë zgjidhje, pasi Prokuroria Publike dhe Gjyqësori në përgjithësi duhet të kenë të ardhme, ka deklaruar Kryeministri Zoran Zaev. Nga opozita ndërkohë kanë mirëpritur konstatimin e Këshillit të Prokurorëve, por pa dhënë detaje tjera mbi pozicionin e saj për ligjen e prokurorisë, që kundërshtohet nga VMRO DPMN-ja në pjesën që i jep mundësi prokurorisë së re që të vazhdojë me ngritjen e padive në bazë të materialeve të përgjuara telefonike që ndryshe njihet si afera e përgjimeve. Është mirë që Këshilli i Prokurorëve tregoi fuqi dhe respektim të ligjit në punën e tij dhe po ndjek normat pozitive të ligjit për prokurorinë speciale. Shpresojmë se në fund të procedurës, të gjitha organet e ftuara që të veprojnë nuk do të lejojnë që interesat politike të rënojnë përcaktimet ligjore që janë të qarta dhe precize, thuhet në reagimin e VMRO DPMN-s. Bisedimet siç bëhet e ditur nga partitë do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës me qëllim arritjen e një konsenzusi mes partive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Reagimet të shumta pasuan vendimin e kryeministrit britanik Boris Johnson për të pesulluar punën e parlamentit nga shtatori, disa javë para afatit për Brexit. Sipas disave, Johnson ka lëkundur themelet e demokracisë, por kryeministri këmbgul se parlamenti do të ketë mundësi të debatojë për çështjen ndaj Brexitit. Holësit në vazhdim. Vendimi i kryeministrit britanik Boris Johnson për të pezulluar punën e parlamentit nxiti reagimet ashpra nga deputetët dhe kundërshtarët e Brexitit pa marrëveshje. Ai po ashtu shkaktoi proteste në gjithë Britaninë dhe një peticion me më shumë se 1 milion nënshkrime. Mbretëresha Elizabeta II të Mërkurën e miratoi zyrtarisht kërkesën e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit para Brexitit apo largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Brexiti pritet të ndodhë më 31 tetor dhe pezullimi i punës së parlamentit do të zvogloj dukshëm kohën e ligjvënësve për të diskutuar largimin nga bloku. Johnson do që Brexiti të ndodhë më 31 tetor me ose pa marrëveshje me BE-n, edhe pse institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë blokun pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Kryetari i Parlamentit britanik Jacob Rees-Mogg tha se kundërshtarët e kryeministrit nuk janë të sinqertë dhe thjesht duan të qëndrojnë në BE. Jeremy Corbyn, udhëheqës i Partisë Laboriste në opozitë, tha se pezullimi i punës së parlamentit është një goditje e fortë kundër demokracisë dhe e përsëriti se mund të thërrasë një votim mosbesimi ndaj qeverisë së Johnsonit. Mijëra njerëz protestuan në Londër, Manchester, Edinburgh dhe qytete të tjera, ndërsa një peticion në internet që e dënon vendimin për parlamentin mblodhi më shumë se 1.1 milion nënshkrime deri në mëngjesin e sotëm. Derisa Johnson këmbgulli se parlamenti do të ketë mundësi për të debatuar mbi programin e përgjithshëm të qeverisë dhe qasjen ndaj Brexitit, udhëheqësja e demokratëve liberal në opozitë, Joe Swinson, tha se kryeministri është i gatshëm të heshtë zërat e njerëzve përmes përfaqësuesve të tyre në parlament. Ish-kancelari Philip Hammond u zotua se do të vazhdojë të luftojë kundër Brexitit pa marrëveshje, ndërsa vendimin e Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit e cilësoj si thellësisht jo demokratik. Ministrja e parë e Skocisë Nicola Sturgeon tha se Johnson po vepron si diktator duke bërë një sulm të egër mbi parimet themelore demokratike. Data për Brexit është shtyr dy herë. Parlamenti Britanik ka refuzuar tri herë marrëveshjen për dalje e cila është arritur vitin e kaluar midis Bruxellit dhe qeverisë së paraardhëse së Johnsonit Theresa May. Beja ka thënë se nuk do të ketë rri negocim të marrëveshjes. Me vendimin e së mërkurës, puna e parlamentit do të pezullohet jo më herët se 9 shtatori dhe jo më vonë se 12 shtatori.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimi i komunitetit serb kundrejt policisë së Kosovës formohet kryesisht nga politika e përditshme dhe zhvillimet e përgjithshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Komuniteti serb i Kosovës ka nivel të ulët besimi kundrejt policisë së Kosovës. Mungesa e besimit është më e theksuar në Mitrovicën e Veriut, kur krahasohet me rajonet e tjera në Kosovë, thuhet në raport. Për më tepër, raporti potencon se komuniteti serb i Kosovës se konsideron policinë e Kosovës si institucionin më të korruptuar në Kosovë. Kryeministri teknik i Italisë Giuseppe Conte e pranoi mandatin për të formuar koalicionin e ri qeveritar me zotimin se do të udhëheqë një Itali më të bashkuar dhe gjithëpërfshirëse. Ky zhvillim vjen një javë pas shpërbërjes së qeverisë së tij të dominuar nga nacionalistët. Conte tha se Italia duhet të luajë rol udhëheqës në Evropë, do të jetë qeveri për të mirën e qytetarëve, për të modernizuar vendin, për ta bërë vendin tonë edhe më konkurues ndërkombëtarisht, tha Conte pasi mori mandatin nga presidenti Sergio Mattarella. Kjo marrëveshje e koalicionit u interpretua si goditje e madhe për liderin e ekstremit të djathtë në Itali, Matteo Salvini. Ushtria e Kinës tha se ka dërguar trupa të reja në Hong Kong në kuadër të një rotacioni rutinor. Megjithatë, qyteti që është qendër financiare e rajonit po përgatitet për një tubim të ri politik të shtunën kundër kontrollit në rritje të Pekinit. Pamjet e automjeteve të blinduara duke kaluar kufirin nga qyteti Shenzhen për në Hong Kong kanë rritur shqetësimet se ushtria kineze mund të ndërhyjë kundër protestuesve dhe mund të vendoset në rajonin gjysmë autonom. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gëzon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Protestet atje kanë nisur qysh në mars për shkak të një projekt ligje që do të mundësonte ekstradimet në Kinë dhe janë zgjeruar më pas në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë. Brazilia ndaloi ndezjen e zjarreve për pastrimin e tokës për 60 ditë për t'u përgjigjur rritjes masive të numrit të zjarreve në pyjet e Amazonas. Dekreti u nënshkrua nga presidenti Jair Bolsonaro, i cili u përball me kritika për dështim në mbrojtjen e pyjeve. Vendet e Amerikës së Jugut do të takojnë javën e ardhshme për të diskutuar krizën. Është e paqartë se çfarë ndikimi do të ketë ndalesa, pasi ambientalistët thonë se pastrimi i pyjeve është pothuajse tërësisht i ndaluar, por se zbatimi kësaj mase është i dobët. Amazona, një thithse rëndësishme e karbonit që ndalon ritmin e ngrohjes globale, është përfshirë nga më shumë se 80.000 zjarre këtë vit, që do të thotë 77% më shumë se në 8 muajt e parë të vitit të kaluar. Fruthi është kthyer në 4 vende të Evropës që më parë kanë qenë të pastra nga sëmundja, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Si pasaj, sëmundja nuk konsiderohet më e çrënjosur në Shqipëri, Republikën Çeke, Greqi dhe Britani. Po ecim prapa, jemi në rrugën e gabuar, tha Kate O'Brien nga Departamenti i Imunizimit i OBSH-s. Fruthi është një sëmundje ngjitse dhe potencialisht fatale që shkakton kolitje, skuqe dhe ethe. Sëmundja mund të parandalohet përmes dy dozave të vaksinës MMR. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.